20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Studio Orum. Studiorum, naš stručni sagovornik večeras je profesor dr. Duško Vejnović, profesor sociologije Banjalučkog univerziteta. U razgovoru sa ovim stručnjakom otvorit ćemo jednu jako aktuelnu društvenu temu i zapravo pokušati odgovoriti na nekoliko pitanja. Kuda ide akademska zajednica danas? Zašto je razorena? Kako obrazovanju vratiti obraz? Šta nam je donijela ova tranzicija? I u svemu tome još mnogo otvorenih pitanja koje će čekati odgovore, a na neke ćemo pokušati dati odgovor, koji ovo danas sve što se tiče obrazovanja čini ga još više kompleksniji, umjesto da smo davno te mnoge stvari možda i mogli riješiti. Profesore Vejnoviću, nadamo se da ova pitanja nisu teška za vas. Vi imate dosta profesorskog iskustva. Istražujete ove društvene teme. Imate tu dimenziju naučnog radnika. Pa, da krenemo onda. Hoćemo li prvo da krenemo od tranzicije akademske zajednice ili da otvorimo, znači, ovu prvu stranicu odgovora na pitanje kuda ide akademska zajednica u savremeno doba?
Hvala na pozivu. Dobro veče vama, slušaocima Radija Republike Srpske. Dobro veče svim građanima. Pa, kao što ste rekli, kolegice Anđo, porazgovarat ćemo o ovom društveno bitnom pitanju, potrebnom pitanju da se ponude određeni odgovori, određena rješenja, da bi ti odgovori djelovali na političke elite, na hijerarhiju u državi, da donose kvalitetne zakone, da predlažu kvalitetne mjere koje će se sprovoditi, koje će zaživjeti. Obrazovanje je jedna od najvećih potreba svakoga društva, svake zajednice. Ono je istinska potreba čovjeka za znanjem, za stvaranjem, za ulaganjem u sebe, za ulaganjem u porodicu, za ulaganje u najširem smislu riječi u društvo, dakle u razvoj. Kao što ste na početku rekli, tranzicijski period je specifičan, obilježen je na specifične načine u ovom, kako ja volim reći, duhu podneblja našeg vremena, prelazom sa jednog sistema u drugi sistem, promjenom titulara vlasništva, dakle prelazom sa državnog vlasništva na kapitalistički način privređivanja, na privatno vlasništvo, na ojačavanje ličnog vlasništva, na čak i neke tendencije grupno vlasničkih odnosa koji nisu do kraja uređeni u društvima u tranziciji. Taj prelaz u drugim društvima je bio bolan, popraćen uz niz prednosti kao što su razvoj političke kulture, konkurencije, dijaloga, tolerancije i slično, višim stepenom slobode govora, slobode misli, poštivanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda. Svakako, taj tranzicijski period praćen je i sa nizom negativnosti kao što su narastajući nacionalizmi, ekstremizmi, konflikti, nelegalne privatizacije, osiromašenje, pauperizacija naroda bez obzira na rasu, vjeru, naciju, ukidanje, razgradnja institucija, a da nisu u dobroj mjeri napravljene nove i druge, ili bar nisu dovoljno napravljene da imaju autoritet i u javnom mijenju i prema građanima, odnosno stanovništvu u najširem smislu riječi.
Ali i tradicionalnih vrijednosti.
I tradicionalnih vrijednosti, tako je. E, u svemu tome, kao posljedica, svakako je uz velika obećanja narušen i koncept obrazovnog sistema. Počevši od najnižih nivoa obrazovanja do najviših akademskih, dakle u visokom obrazovanju, sada po novom po Bolonjskoj deklaraciji, do mastera, ranije magisterija, doktorata i tako dalje. Narušeni su u dobroj mjeri kriteriji, izvršena je hiperprodukcija i usitnjavanje studijskih programa, zato nisu adekvatno pripremljeni stručni i naučni kadrovi, nije obezvrijeđen kompetentan nivo učenja i stvaranja, nije obezvrijeđena adekvatna literatura, nije obezvrijeđen adekvatan mehanizam prohodnosti studenata, prohodnosti asistenata, profesora, dakle nisu obezbjeđeni mehanizmi participacije u takozvanom regionalnom, europskom pa i svjetskom nivou znanja. Bez participacije u znanju uopšte, filozofski rečeno, mi ne možemo govoriti o separatnom znanju, o znanju lokalnog karaktera, o znanju nivoa, ja figurativno nekada volim reći, od Karanovca do Klašnica, uz dužno poštovanje Banja Luke i naših ulaznih i izlaznih mjesta. Znanje treba da bude opšte dobro, obrazovanje treba da bude opšte dobro, da bude usmjereno u stvaranje, u razumijevanje društvenih pojava, procesa i tvorevina. Njegova svrha trebala bi da bude da ljudi daju doprinos kako bi se bolje živjelo, kako bi se više stvaralo, kako bi se obezbijedila egzistencija za sve slojeve u društvu bez obzira na mjesto u društvenoj hijerarhiji. Privilegovanih je historijski gledano uvijek bilo, ima ih i danas i bit će ih uvijek.
Ljudi su različiti, ljudi su biološki različiti, su različiti.
Tako je, tako je, ljudi su različiti i mi u akademskoj zajednici smo svjesni da nema savršenih odnosa, nema savršeno uređenog stanja. Filozofi, kao što su rekli, savršenstvo koje nosi određena ideja nije ništa drugo nego mana same ideje. Međutim, ovo što se događa, ajmo uslovno reći, zadnje desetljeće u obrazovanju, pozitivno je da se događa konkurencija, pozitivno je da se događaju sve inovacije na tragu razvoja tehnike, tehnologije.
Taj tehnološki napred, to je pozitivno.
Društvene misli i tako dalje. Međutim, u svemu tome treba voditi računa o redu, o zakonitosti, o kompetencijama, o stvarnom učenju i stvarnom studiranju, za sticanje znanja koje će se multiplicirati i davati doprinos proizvodnji i stvaranju, a ne da se od određenih grupacija, ostaćemo na razini kulturne komunikacije pa nećemo spominjati ničija imena, a ne da se favorizuje moto profit, profit pod svaku cijenu. Nigdje u svijetu kroz obrazovanje ne može se favorizovati profit, mora se favorizovati obrazovanje, mora se favorizovati znanje, na osnovu obrazovanja i znanja se dobiva zvanje, odnosno diploma, i na osnovu te diplome i rezultata rada po osnovu te diplome onda se zauzima mjesto u društvenoj podjeli rada, odnosno u društvenoj hijerarhiji. Dakle, u nekim segmentima i u bitnom postupku potisnuto je znanje i učenje, a od određenih krugova oktroira se i nameće neznanje i certifikacija onih koji do statusnoga nisu došli radom i učenjem. Mislim da institucije države u našim uslovima, entiteta Republike Srpske, a generalno gledajući Bosne i Hercegovine i uopšte u regionu, trebaju više poraditi na sređivanju stanja u obrazovanju uopšte, prioritetno u visokom obrazovanju, a što se tiče visokog obrazovanja, da treba pokrenuti inicijativu za donošenje zakona o kategorizaciji fakulteta i univerziteta.
Da podsjetimo slušalce samo da u emisiji Studio Rum večeras razgovaramo o licu i naličju današnje akademske zajednice u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Možemo da se poredimo i sa regionom i da kažemo da smo u društvu profesora Univerziteta u Banja Luci, profesora sociologije Duška Vejnovića. Pomenuli ste da su ove reforme u zadnjih posljednjih 10 godina donijeli i neke pozitivne promjene. Hajde da nas to malo i ohrabri. To je znači imamo tržište ideja i to. Ali profesore, znači nemamo lojalnu konkurenciju. Imamo tržište ideja, imamo mladu generaciju koja... Molimo da kažemo je li plodovi novih tehnologija i digitalna generacija proizvod te tehnologije, ali vi ste svjedok u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim studentima da među tim mladim ljudima ima jako pametnih, talentovanih i koji bi znali da cijene i da čak i praktikuju te tradicionalne vrijednosti, neke naše i prave vrijednosti koje su se u ovoj tranziciji izgubili ili je neko namjerno zaboravio. E, sada smo došli kod kriterijuma. Znači, nama nedostaje kategorizacija, kao što ste počeli govoriti, univerziteta. Kako vi to iz svog stručnog ugla vidite?
Pazite, 30 godina moga rada u obrazovanju je jedno solidno vrijeme provedeno sa studentima da se na kompetentan i zadovoljavajući način može sagledati zatečeno stanje historijski gledano u nauci, u obrazovanju, po pitanju kompetencija, po pitanju kriterija, po pitanju odnos student-profesor, po pitanju odnos države prema fakultetima i univerzitetima, po pitanju financiranja fakulteta i univerziteta, sada su je li integrisani univerzitet, je li pravni subjekt i univerzitet, ovo su organizacione jedinice. Međutim, matematički rečeno zajednički nazivnik za sve ovo je da je nauka i obrazovanje podbacila radi svojih, nažalost, oštrih političkih podjela i politizacije u tome segmentu. Polarizovana su ideološka opredjeljenja u ovom tranzicijskom periodu u kojem mi još uvijek ovdje živimo, pa je tako i tranzicija akademske zajednice zaostala naprosto u misaonom smislu u odnosu na pojave i procese koji su se dogodili, koji se događaju i koji će se dogoditi. Još uvijek u glavama dijela akademske zajednice, a i u glavama našeg nasljeđa, dakle studenata, nije izvršena tranzicija, promjena svijesti u odnosu na nove izazove, tehničke, tehnološke, na nove izazove znanja u konkurenciji sa regionalnim, europskim i svjetskim znanjem. Postkomunistička tranzicija tih političko-ekonomskih institucija i kulturnih obrazaca na našem prostoru suočila se s brojnim aspektima klasičnog problema interakcije kulture i političke strukture, te iz tih razloga povećalo se prisustvo neprimjerene tranzicije akademske zajednice u našem ambijentu. Tranzicija akademske zajednice i slobodom njenog organizovanja, javno, privatno i tako dalje, je dobra stvar. Neka konkurencije, međutim, u određenim segmentima ne kod svih, dominantna ideja i ideologija, ja to moram konstatovati, kod mnogih je ostala profit u akademskoj zajednici. Milje građana u ovom podneblju zna šta je profit u proizvodnji, šta je profit u trgovini, šta je profit u ugostiteljstvu i nekim drugim djelatnostima, ali u dobroj mjeri ne mogu se pomiriti sa idejom profita u
obrazovanju.
U obrazovanju, naprosto iz razloga, jer onda u međuprostoru se postavlja pitanje gdje je tu prostor i koliko ga ima za znanje, za učenje, za stvaranje. Nema dileme. Svi segmenti daju mogućnost da uče oni koji hoće da uče. Međutim, iskustveno gledajući iz pedagoško-psihološke prakse, mi znamo da naše dijete, naš učenik i student, ako se ne koriste pedagoško-psihološki ispravne mjere, da neće učiti dovoljno koliko treba, koliko ga onaj koji je edukator, dakle učiteljica, učitelj, univerzitetski profesor, na određen način ne motiviše da čita, da uči, da piše, da vodi socijalne i svake druge aktivnosti u učeničkoj populaciji, u studentskoj populaciji, da vodi komunikaciju sa profesorom, sa institucijama sistema itd. itd. To se filozofsko-sociološki rečeno može sagledati i značiti da priroda socioekonomskih, istorijsko-etničkih, kulturno-vrijednosnih i ideološko-političkih rascjepa u društvima, u tranziciji, pa i u društvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i dalje se zadržala u zoni teških društava za demokratiju, kako je to tumačio Satori. Demokratija je fantastičan model, ali nju treba da prate obrasci i stilovi ponašanja. Demokratske procedure treba da je prati odgovornost.
Svijest je treba
tako,
da prati.
Tako je svijest, a u toj svijesti i odgovornosti treba i tekako da bude ugrađen etički, dakle, moralni faktor, moralna komponenta. Dalje, globalizacijski procesi su nametnuli svu raspodjelu rizika, pa tako je rizika u visokom obrazovanju, umjesto ranijih unutar društvenih procesa koji su se odvijali u okvirima raspodjele dobara i usluga između aktera u procesima tranzicije, pa tako i tranzicije visokog obrazovanja, došlo je do tranzicije organizacije rada koja se odvijala u pravcu promjenljivosti, prilagodljivosti i privremenosti. Ovaj faktor prilagodljivosti u nekim segmentima visokog obrazovanja kod nas je izvršen u dobroj mjeri neprimjereno, nefunkcionalno i ukoliko se taj trend ne prekine, mogle bi posljedice da budu velike, posljedice bi mogle da budu velike u
dugoročno gledano.
Tak, dugoročno
naravno.
Gledano, radi hiperprodukcije kadrova sa različitim zanimanjima i zvanjima, ali kadrova koji nisu upotrebljivi na tržištu, koji nisu upotrebljivi u društvenoj podjeli rada, kadrova koji nisu adekvatno obrazovani, koji nisu usvojili zadovoljavajuća znanja, a imaju zvanja, i ti kadrovi bi mogli načelom politizacije da u prvom redu teže statusnom, dakle ovladavanjem strukture moći, strukture utjecaja bez ozbiljnih utemeljenja, i to u nekim vremenima dublje krize i većeg siromaštva moglo bi se reflektovati kao izražavanje nezadovoljstva. Moglo bi proizvesti socijalnu eksploziju kod mladih ljudi, naprosto iz razloga jer ne mogu afirmisati svoje potrebe, svoje želje, svoje ciljeve, a imaju formalno obrazovanje na osnovu kojega svakako, što je logično, žele i traže ili svoj status.
Profesor Vejnović, u kontekstu toga opet se vraćamo na to, mnogo radite sa studentima, imate tu jednu dobru, otvorenu, iskrenu komunikaciju sa njima. Primijetili ste taj karijerizam kod njih. je ono što je pogubno, a da, isto...
Da, vi ste locirali jedan ozbiljan problem i ozbiljno pitanje, uz dužno poštovanje studentima, uz dužno poštovanje našem nasljeđu, asistentima, iz razloga svih ovih društvenih elemenata pluseva i minusa i različitih implikacija po društvu i po individu, kod dijela mladih ljudi pojavljuje se često puta utemeljena, ali nažalost često puta i neutemeljena želja za prebrzim napredovanjem. Brzo i brže napredovanje u području tehničkih nauka, u području izuma, patenata je odmah mjerljivo, lako je mjerljivo. Međutim, u društvenim naukama, društvenim procesima i društvenim tvorevinama potreban je veći vremenski period za dokazivanje, za potvrđivanje i što kažemo mi za matematičko mjerenje rezultata rada toga društvenog radnika. Međutim, dio mladih ljudi, a u tom segmentu da li prešutno, da li znalački ili neznalački, podržali je i od statusnog, želi bez obzira na zatečene društvene okolnosti da naglo i brzo napreduje, pa tako imamo skraćenu dinamiku od prvog ciklusa, dakle završenog fakulteta, da ljudi ubrzano po starom brane magisterije, po novom mastere, odmah iza toga doktorate, doktorske studije, a narodski rečeno da nisu ovladali znanjem, da nisu sazorili za razumijevanje, tumačenje, prenošenje, a tek nisu sazorili za aplikaciju, za primjenu tih znanja u realitetu, u praksi i svakako za motivisanje drugih ili na ta stvaranja.
Za to primjereno naučno zvanje.
Rješenja u ovom problemu i po ovom pitanju za društva, pa i društvo Republike Srpske, treba tražiti u jačanju pravne države, jačanju reda.
Normalno, to im sistem omogućava.
I tako je, jačanju socijalne države. Treba inzistirati na moralnom preporodu svih subjekata da bi se mogli riješiti i rješavati ovi nagomilani problemi u sferi svakodnevnog života. Umjesto sve većeg ograničavanja koje je zaziva otklon građana ka nekim drugim orijentacijama, ka utemeljenim, a često puta i neutemeljenim borbama za strukturu moći, za strukturu vlasti. Tu postoji opasnost u narušenom sistemu vrednosti da se vječito postavlja filozofsko pitanje. Da li se neki bore za vlast radi upotrebe ili radi zloupotrebe? Ukoliko je radi upotrebe, za opšte ciljeve, za humane, to je dobro. Ukoliko je radi zloupotrebe, to svakako onda vodi negativnim društvenim pojavima i procesima, vodi kriminalizaciji, vodi društveno štetnim pojavama, vodi koruptivnim ponašanjima, vodi konfliktima kojih, nažalost, po sve građane u zadnje vrijeme na ovim prostorima ima sve više i više, i akademska zajednica je pozvana da se probudi, da se aktivira, da akcijski, razumno, racionalno djeluje, da učestvuje u društvenim procesima, ne da se drži po strani, da sa svojim studentima organizovano, sadržajno ukazuje na probleme, poziva na jedinstvo, poziva na prekid svađa, prekid konflikata, poziva
na rad, sabornost,
na solidarnost, sabornost i tako dalje, i tako dalje. Svakako kako bi se što više i što prije uspostavljao red, harmonija među građanima, među ljudima, kako bi se pomoglo svim kategorijama građana da siromaštva bude što manje, a da pravde, reda i dostupnosti sredstava za život bude što više. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way.
Razgovaramo, da kažemo sad tako, o buđenju akademske zajednice, koji su to mehanizmi, kako da umjesto večerašnje emisije u kojoj pozdravljamo sa dobro večer, da je kažemo dobro jutro, u društvu profesora doktora Duška Vejnovića, profesora sociologije Univerziteta u Banja Luci. Evo, profesore, mi nekako pokušavamo da približimo slušaocima kako to uvesti reda, jeli, u akademsku zajednicu. Kako sada, pored tog buđenja, treba učiniti nešto i da ona bude što više kritična. A oni koji su odradili već to svoje u nekom prethodnom društvu, a evo primjera radi poput nas, ne možemo, to ostaje da mladi uradi. Ali ako akademska ta ista zajednica ne stvara taj kritički duh, mi onda nećemo imati ni socijalne akcije koje nam treba da uvede red u akademsku zajednicu. Opet smo, znači, došli do profila današnjeg akademskog građanina. Zašto je on tako konformistički, još uvijek orijentisan?
Akademska zajednica, kao što ste rekli, svakako treba se probuditi u većoj mjeri, što ne znači da smo rekli da je uspavana. Ona radi svoj klasični posao, izvođenje nastave, naučno-istraživački rad, saradnja sa studentima, saradnja sa lokalnim zajednicama, saradnja sa institucijama države itd. Međutim, to nije dovoljno. Uloga akademske zajednice, dakle visokog obrazovanja, treba da bude više izražena, da unapređuje znanje, povećava njegove granice, da traga za istinom, ispitujući kritičke uvjerenja i te istine, definišući tačno granice od ideologija, stečenih interesa, partija, dakle stranaka i vlada. Članovi te akademske zajednice, dakle visokog obrazovanja, su obavezni da objavljuju rezultate i zaključke svojih istraživanja, kao što ste rekli. Oni treba da djeluju, oni imaju slobodu kretanja po univerzitetskom univerzumu radi konsultacija i razmjene rezultata istraživanja. Akademske slobode i autonomija na univerzitetu su preduslov za uspješno obrazovanje. Akademska sloboda članova akademske zajednice je individualna i odnosi se na studiranje, učenje, predavanje, istraživanje, diskusije, pisanje i kreativan rad. No to ne smije da ostane u našim predavanjima, u našim kabinetima, to treba da se razmjenjuje sa političkim elitama, sa institucijama države. Institucije su svetnja, institucije su garancija reda. Mi moramo vraćati tradiciju poštovanja u institucije, poštovanja u nosioce javnih funkcija. Da bi imali poštovanje prema njima, oni moraju biti odgovorni, moralni, moraju biti u interesu građana. Akademska zajednica, dakle fakulteti i univerziteti, treba da budu depolitizovani, da ostanu autonomni, dakle nezavisni od države i drugih pritisaka društva u donošenju odluka. Pravi intelektualci treba da tragaju za istinom, da pišu objektivno, utemeljeno, naučnom metodologijom, treba da istražuju istinu i o onima koji se bore protiv istine, koji se bore protiv nekih pojava koje nisu vidljive za obične ljudske oči. Mi ne možemo očekivati od nižeg staleža, uz dužno poštovanje nižem staležu među našim građanima, da uoče sve ove društvene probleme, sve ove prednosti i nedostatke. Ali je na našoj savjesti i svijesti da kao odabrani i izrasli u ovim narodima dajemo više, ono što volim ja reći, nemaju ovi narodi rezervnih sinova i kćeri, imaju to što imaju na ovom prostoru na kojem živimo i oni koji su uložili više u učenje, u nauk, u saznanja o međunarodnoj zajednici, o regionu, logično je da mogu i treba da daju više uz dužno poštovanje na onoga koji radi u polju, na njivi, u šumi. Oni rade svoj posao časno, odano, predano, izvršavaju svoje poreske i svake druge obaveze prema državi, ali imajući to u vidu i sagledavajući sve te segmente, mi u akademskoj zajednici treba i mora da dajemo više, osim onoga klasičnog, rad sa studentima i rad u naučno-istraživačkom radu. Lično opredeljenje je svakoga javno djelovanje u političkom smislu, ali u naučnom smislu se, u obrazovnom smislu, po pitanju javnog djelovanja mora se davati više. A ovaj drugi politički dio, to je lični odabir svakog pojedinca. Uglavnom, nažalost, što je tako, ali tako je još uvijek, bar u filozofski konstanta neka tumači, kaže, javni život velike umove često puta ne privlači. Ja se ne bi složio s tim. Treba i oni da ulaze u javni život, da oblikuju stvarnost onako kako je najbolje, po opšte dobro, po sve građane, pogotovo za sve one koji nisu u prilici da obezbijede ni minimum sredstava za egzistenciju. Tu mislim na najmlađe, tu mislim na najstarije, na invalidna lica i na sve druge kategorije koje iz svoje zatečenosti nisu u mogućnosti da obezbijede egzistenciju, da mogu ni približno živjeti pristojno i dostojanstveno ovoga vremena i ovoga trenutka.
Profesore Vejnoviću, evo, mnogi pominju i poznato je to da je akademska zajednica generator razvoja. Ali, evo, u ovo vrijeme tranzicije iz ove vaše priče i kako nam je obrazovanje, posebno visoko obrazovanje, možemo zaključiti da mi imamo danas mnogo takozvanih režimskih intelektualaca. Kako bi vi definisali ovu grupu intelektualaca? Režimski.
Pa pazite, politički intelektualci su historijski gledano bili prisutni u svim razvojnim fazama društva uopšte, pa tako i društva kod nas. Međutim, društvo je širi pojam od države i tu kreativnu energiju u društvu, u njegovoj strukturi, treba često puta zaštititi, uslovno rečeno, od države i od u državu ugrađenih režimskih takozvanih intelektualaca koji su prizvali to zvanje, a ne i adekvatno znanje samo radi statusa, a onda višestruko koriste taj status intelektualca i u političkom smislu i u akademskom smislu da bi za sebe i za svoje bliže obezbijedili privilegovan status. Dakle, da bi na više mjesta imali izvore prihoda i iz te strukture moći, kao što bi rekao Max Weber, iz te strukture moći i vlasti više propovijedaju intelektualstvo, obrazovanje, znanje i učenje nego što naučnom metodologijom na osnovu činjenice to stvarno jesu i to stvarno mogu napraviti. Gdje je opasnost? Opasnost je što dio tih intelektualaca istom metodologijom kao što su išli oni obezbeđuju nasljeđe. Dakle, preko studenata, poslije asistenata i istim tim klišeom proizvode intelektualce pod navodnim znacima, mastere, magistre, doktore nauka, poznati termin tatiokratija, odnosno svega toga na društvenim mrežama može se vidjeti, poznati problemi nepotizma, iako kad je u pitanju nepotizam, dakle javno mnijenja, vi novinari dajete veliki i najveći doprinos u tome, dakle i od vrhunskih intelektualaca, pa i političkih elita i ostalo, pazite, tu se svi razumijemo, moraju djeca i završavati škole i zapošljavati se negdje raditi, ne mogu ih oni sad, zato što su javno pa reći naša djeca, međutim, pazite, u svemu tome treba imati mjeru, dakle, nepotizam.
I kriterijumi jednake za
dakle,
sve.
Pa mjeru proće, proće. I kriterije tako je jednako za sve, da na ljestvici obrazovnog napredovanja i naučnog napredovanja prolaze oni koji su najkvalitetniji, koji imaju najveće prosjeke, koji su već provjereni kroz pisane, objavljene radove kao obrazovni radnici, kao naučni radnici, kao istraživači. U akademskoj zajednici treba njegovati stoljetnu tradiciju reda da su kompetentni samo oni koji su prošli proceduru izbora u zvanja. Bilo asistenta, višeg asistenta, docenta, vanrednog profesora, redovnog profesora. A ne da poprijeko i često puta bez izbora u zvanja ili nekih poprijekim putem pribavljenih izbora u zvanja preuzimaju katedre, predmete i tom negativnom selekcijom sebi obezbjeđuju nasljeđe, služe jedni drugima radi konkretnih materijalnih ciljeva, a nedovoljno služe opštem dobru, društvu kao cjelini, zajednici. Bez obezbjeđenja uslova opšteg dobra za sve na dugoročne staze ne može se očekivati pojedinačno dobro ni za omladinu, ni za penzionere, ni za ove ranjive grupe, dakle invalidne, boračke populacije, izbjegličke populacije i sve druge koje nemaju šansu da dobiju posao, a nemaju ni nadu, niti garanciju kada će posao dobiti. Kroz obrazovanje treba voditi akciju da se obrazovanju vrati obraz, da se vrate tradicionalne vrijednosti učenja i stvaranja, da se, kad je u pitanju visoko obrazovanje u Republici Srpskoj, sigurno da treba reducirati dio studijskih programa, da treba javnim konkursima obezbeđivati najbolje profesore i asistente i svakako da se treba suprotstaviti pojavi da na određenim visokoškolskim institucijama jedan profesor drži po 5-6 ili više predmeta iz razloga motiva profita osnivača i gazda. Ako je to prvi motiv, onda se tu, mi znamo da on ima ekonomsku opravdanost i ekonomsku logiku, to ekonomske zakonitosti i načela davno su obrazloženi.
Ali nema to opšteg dobra.
Ali se to tako je, ko si sa opštim dobrom, ko si se sa znanjem, sa učenjem, sa stvaranjem i sa garancijom za razvoj. Favorizovanje profita u visokom obrazovanju, a potiskivanje učenja, znanja i kompetentnosti je na određen način svjedočenje stagnaciji, da ne kažemo propada.
To je ubistvo.
Tako je. Treba učiniti iskorak javni, dakle mediji daju veliki doprinos tom javnom iskoraku, ali moramo i mi u akademskoj zajednici da konkretnije porazgovaramo o tim pitanjima i problemima. Treba tražiti načelo, kako ističu danas, transparentnosti, da na svim fakultetima i univerzitetima bude istaknuta lista nastavnika, odnosno profesora, asistenata i pored izboru zvanje kad je izvršen, koje godine, za koju užu naučnu oblast, a ne da se ima izboru zvanje za jedno, a radi se drugo, treće, četvrto, ili da stvar bude još poraznija, da se radi na onom predmetu za koji se nema izboru zvanje, samo da bi se pokrila forma da se izvodi nastava i slično. Ne može fakultet i univerzitet ni jedan da funkcioniše sa 15-20 profesora. Ja bih volio da neko od tih koji tako rade predoči tu matematičku formulu. Dakle, ne može. Znači, zna se prema Zakonu o visokom obrazovanju koliko ljudi mora biti u stalnom radnom odnosu i tu su sada pozvane inspekcije, dakle Ministarstvo prosvjete i kulture i inspekcijski organi. Ne da budu žandari i policajci nad akademskom zajednicom, nego da i po pitanju etike, prava, svijesti i savjesti usmjere da ili podvode pod zakon i obrasce i stilove ponašanja ili da pišu nalog onako kako je zakonom propisano, da ne ispunjavaju uslove za rad za obrazovanje i za proizvođenje diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, diplomiranih profesora, diplomiranih ovih ili onih. To je ljudska dužnost, to je akademska dužnost, to je moralna dužnost, to je dužnost prema našem nasljeđu, prema studentima, prema, ako hoćemo, i naciji, prema našoj istoriji. U obrazovanju se treba okrenuti razvoju i stvaranju, a ne varanju.
Divno ste ovo završili, profesore Vejnoviću. Razvoju i stvaranju, a ne varanju. Da kažemo našim slušalcima da smo večeras u emisiji, naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum, posredstvom razgovora sa profesorom doktorom Duškom Vejnovićem, profesorom sociologije Univerziteta u Banja Luci, pokušali da vidimo kakvi su to mogući načini, mehanizmi, pa ako hoćete da potrebimo i onu riječ iz obrazovanja, moduli, kako obrazovanju vratiti obraz, kako visokom obrazovanju, o time i akademskoj zajednici, najprije u našem dvorištu, dakle u Republici Srpskoj, onda i u Bosni i Hercegovini, vratiti onaj svijetli obraz što je nekada u tradiciji obrazovanja na ovoj prostoru, na ovim prostorima akademska zajednica nekad imala i dostojanstveno je taj obraz štitila, njegovala i dostojanstveno je svaki akademski građanin glavu nosio, da sad to tako populistički kaže. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija Studio.